Sveiki, gerbiami klausytojai. Rubrikoje Biblijos slėpiniai, o prie mikrofono esu aš, Ingrida Gudauskienė. Kviečiu jūs atsiversti tą, na, sakykime, didžiulį Senojo testamento literatūros bloką, kurį įprastai mes aptarėme istorinių knygų sąvoką. Šiai knygų kategorijai mūsų kanone priklauso išties visa eilė raštų. Tai yra knygos nuo Jozuės, Teisėjų ir taip toliau, faktiškai iki Makabėjų, taigi knygos, kaip žinia, pasakojančios Biblijos tautos istoriją nuo atėjimo į Kanano laikų 13 amžiuje prieš Kristų iki Makabėjų kovų prieš prievartinę žydų helenizaciją 2 amžiuje prieš Kristų. Tai aš darau iškart šią chronologinę nuorodą nuo 13 iki 2 amžiaus prieš Kristų, nes štai iškart galime įvertinti, jog esame akistatoje su daugiau nei tūkstantmetę istoriją. Istorija, kurioje Izraelio gyvenime išties būta visko. Kritinių lūžių, esminių pervartų epochų, netekčių ir atradimų, kovų už savo tapatybę, galiausiai religinę ir tautinę, nuosmukių ir vėl pakilimų ir taip toliau, kaip ir kiekvienos tautos istorijoje. Bet galiausiai tai yra istorija, žodžiu, būtent tas konkretus laikas ir ta konkreti vieta, kurioje vystėsi ir brendo tikėjiminė Izraelio tradicija. Galėtume sakyti istoriją, kurioje evoliucionavo, vystėsi Izraelio religija ir ko pasiekoje gimė vienas įstabiausių viso kultūrinio žmonijos paveldo, na, plačiaja prasme šedevrų, tai yra Biblija, tikėjimo knyga judaizmui ir krikščionybei. Taigi, kodėlgi verta atsiversti šias knygas, istorinės Biblijos knygas, ką jūs kviečiu daryti, kodėlgi verta keliau pažvelgti į biblinę istoriografiją. Na, visų pirma, objektyviai dėl to, jog biblinių raštų, paskirų knygų mes išties negalėtume suprasti ir negalėtume įvertinti prasmės požiūriu anuomet ir šiandien, taigi ką konkreti knyga reiškia pirmiesiems jos skaitytojams anuomet ir ką reiškia šiandien mums, jeigu mes nuo šaly paliktume kritinius istorinius klausimus. Biblijos tautos istorijos pažinimas, kitaip tariant, istorijos pažinimas, jis yra neišvengiamas pačios Biblijos pažinimui. Ir ši taisyklė galioja ne tik biblinė istoriografija, bet ši taisyklė galioja apskritai visai bibliniai raštijai. Tai išties nesvarbu, ką šiandien mes skaitytume. Ar šiandien skaitytume penkiaknygę, pranašus, ar išminties literatūrą, galiausiai ir Naujojo testamento raštus. Žodžiu, noriu sakyti, jog pirmiau klausimo apie konkretaus teksto prasme visuomet iškyla klausimas apie to teksto parašymo aplinkybės. Tai yra, kur, kada, kodėl tas tekstas buvo parašytas, kam jis buvo skirtas ir panašiai. Tokio pobūdžio klausimai. Žodžiu, tai yra auksinė taisyklė, sakykime, atidesniam tam akilesniam Biblijos skaitymui, o ypač rimtesnėms akademinėms Biblijos studijoms. Čia iš karto galiu, na, tokį klasikinį pavyzdį pateikti, kaip pailustruoti tiesiog, kaip ši taisyklė suveikia, kaip iš ties jos reikia paisyti, jeigu rimčiau gilinamės į biblinę raštyje. Tai Jonos knyga. Visiems gerai žinoma istorija, be abejo, iš biblinės literatūros. Šiandien egzegetai beveik vienbalsiai šios knygos parašymą datuoja 3 amžiumi prieš Kristų. O šios knygos herojus, Jona, Dievo raginamas skelbti palankų jo žodį, palankų Dievo žodį Ninevės miestui, kuris šioje knygoje yra vadinamas tuo didžiuoju miestu. Ninevė, Asirijos sostinė buvo taip, Ninevė, Asirijos sostinė išties buvo tuo didžiuoju miestu. Tai žinome iš antikinių artimųjų rytų istorijos, bet. Tai buvo išties ne 3 amžiuje prieš Kristų, kuomet gimė Jonos knyga, bet 8 amžiuje prieš Kristų, kuomet antikiniuose artimuosiuose rytuose Sirija buvo išplėtusi savo imperinę galybę. Taigi nemažas atstumas nuo 8 iki 3 amžiaus prieš Kristų. Ir šitoje vietoje galėtume sakyti vienareikšmiškai, na, anachronizmas knygos scenarijoje. Bet to klaida išties negalime pavadinti, taigi kaip jį paaiškinti, kaip šį anachronizmą paaiškinti Jonos knygoje. Ogi išties nieko sudėtingo, jeigu mes šiek tiek, sakykime, pasikapstome istorijoje. Kaip žinia, 8 amžiuje prieš Kristų, 8 amžiaus prieš Kristų pabaigoje, tiksliau, Izraelis, Šiaurinė karalystė po vieningos monarchijos kilimo žlugo. Žlugo kaip tik nuo asirų imperialistų proveržio, konkrečiai 722 metais prieš Kristų. Ir to pasiekoje, to proveržio, asirų proveržio pasiekoje, Izraelio žmonės buvo ištremti, išsklaidyti po plačią teritoriją. Ir išties ši tremtis, asirų tremtis, buvo žiauri tremtis. Ir žiauri dėl to, kad ji nepaliko galimybės kurtis platesnėms žydų diasporoms, išsklaidydama Izraelio gyventojus, taip, po visą teritoriją. Taigi ši tremtis buvo definityvi lemtinga ir kaip tik dėl to Asirija, Biblijoje Asirija ir jos sostinė Ninevė yra Izraelio priešas numeris pirmas. Ninevė šia prasme, žodžiu kaip miestas priešas, Ninevė yra tobulas visų laikų visų Izraelio priešų įvaizdis. Ir kuomet Jonai sakoma, skelb palankų Dievo žodį Nineviai, tam didžiajam miestui, žaidžiama ne kuo kito, būtent tokiu šio miesto įvaizdžiu. Miesto priešo įvaizdžiu ir tokiu būdu štai atsiremiant į šį miesto priešo įvaizdį, tokiu būdu sukūriama itin subtili teologinė šios knygos žinia. Būtent, tave mylintis Dievas myli ir tavo priešą. Todėl, jei iš ties esi tikėjimo žmogus, kažkaip ir tavo santykis su priešu turi būti, na, pasverta, sakykime, pagal šį matą. Keista Dievo širdies logika, bet Biblijos Dievas, jei jis nebūtų paradoksalus, nebūtų Dievas. Tai štai pavyzdys iš ties, kaip svarbu kartais susivokti istoriniuose įvykiuose, kad galėtume adekvačiai išskaityti konkrečius davinius Biblijoje. Ir ne tik, žodžiu, davinius pačius istorinius faktus kaip po tokius, bet kad tuos faktus pažindami mes galėtume adekvačiai išskaityti, adekvačiai suprasti konkretaus biblinio rašto, konkrečios biblinės knygos prasme. Kodėl vis tik verta akiliau žvelgti istorinę raštyje Biblijoje? Vienareikšmiškai. Galima sakyti, visa plati biblinė istoriografija, jo skaitimas, kaip tik ir gali tapti puikia proga atidžiau pažvelgti į Biblijos tautos istoriją. Tačiau iš esmės mums rūpi ne istorinis klausimas, kaip toks, o rūpi jis tiek, kiek gali atsakyti į klausimus apie istorinių knygų Biblijoje prasme. Iš esmės mes keliame klausimą, kaip gali ir ar gali šios knygos, taigi istorinės Seno testamento knygos, kaip Dievo žodis maitinti mūsų tikėjimą šiandien. Tai aš, na, neatsitiktinai formuluoju, sakykime, na, tokį provokuojantį klausimą, nes iš ties labai greitai atsivertų šią ypatingą raštyje, mes susidurėme su problemomis. Ir susidurėme su tokiomis problemomis, kurios ne vieną Biblijos skaitytoją priverčia kuo greičiau perversti šiuos puslapius, nes po jų, jei nuosekliai skaitome, mes patenkame tarsi labiau suprantamesnius. Patenkame į išminties tradiciją, kur atsiveria plati žmogaus nerimo pasaulio problematika, po to patenkame į pranašų raštus, kur nuolatos aidi raginimas atsiversti, viltingi pažadai apie ateitį ir panašiai. Tas knygas, turėdami tam tikras jų supratimo paradigmas, mes iš ties skaitome be didesnių sunkumų. Žinoma, kai kuriais atvejais be specialių paaiškinimų neišsiverčiame, tačiau žiūrėkime su istorinėmis knygomis. Ir iš ties drįstu tai sakyti, drįstu teikti, su istorinėmis knygomis yra visai kitaip, nes čia iškart mes patenkame, na, į kitokį pasaulį. Istorinėse knygose susidurėme su tokiais scenarijais, neretai susidurėme su tokiais scenarijais, kurie mus išmuša iš vėžių. Ką daryti su tokiomis knygomis? Ką daryti su tokiais scenarijais, kaip juos suprasti, galiausiai kaip tuos scenarijus pateisinti, kad jie yra biblinio kanono dalis? Tai štai dabar kalbėkime jau konkrečiau. Kuomet perskaitome penkiaknygę, patenkame iš karto Jozuės knygą. Ši knyga kaip tik ir pradeda tos istorinės raštijos bloką. Raštijos, kuri dabar mus domina. Dabar iš karto dar galime susitarti dėl terminų. Žodžiu, visa istorinė raštija Biblijoje dar yra diferencijuojama. Yra vadinamoji deuteronomistinė istoriografija ir kronikisto istoriografija. Tai štai pirmiausia mes aptarsime deuteronomistinę istoriografiją, kuri kaip tik ir prasideda su Jozuje ir baigėsi su antraja karalių knyga. Ir ši istoriografija apima laikotarpį nuo Kanano užkariavimo, taigi 13 amžius prieš Kristų, iki Babilonijos tremties epochos, vadinasi 6 amžius prieš Kristų, 6 amžiaus prieš Kristų pradžia, nuo 13 iki 6 pradžios. Tai čia galime iš karto atkreipti dėmesį, jog ši istoriografija, deuteronomistinė istoriografija, tiesa, ji taip vadinama dėl to, kad jos teologija labai priklauso nuo pakartoto įstatymo knygos teologijos. Graikiškai pakartoto įstatymo knyga, pakartotas įstatymas deuteronomos. Nuo šio žodžio ir kyla tos deuteronomistinės istoriografijos pavadinimas. Taigi, ta pakartoto įstatymo knyga pasibaigė penkiaknygiai ir prie jos iš karto prisišlėja štai visas šis deuteronomistinės istoriografijos blokas. Prie jo ir prie šių sąvokų mes dar sugrįšime vėliau savo laidose, o dabar noriu tik atkreipti dėmesį, jog ši istoriografija savo visumoje yra labai atidžiai pradėta ir labai atidžiai užbaigta istoriografija. Kodėl? Čia pasakojimas prasideda su žemės gavimu, akcentas toks labai stiprus, žemės gavimas, pažado pildymasis. Tai yra visas pasakojimas apie Kanano užkariavimą. O baigėsi ši plati istoriografija su žemės praradimu. Taigi, su nuoroda į Babilonijos tremtį. Turime tokius, sakykime, makrostruktūrinius šios istorijos rėmus. Ir jie išties yra labai prasmingi. Ta antitezė, žodžiu, antitezė žemės gavimas pradžioje ir pabaigoje žemės netektis. Faktiškai yra viso pasakojimo šioje istoriografijoje ašis. Bet grįžkime dabar konkrečiai prie Jozuės. Taigi, Jozuės knyga. Jozuės knyga – tobula teologinė intriga pačioje Biblijos širdyje, sakyčiau. Kodėl intriga? Todėl, kad tas Dievo paveikslas ir tas žmogaus paveikslas, kurį šios knygos scenarijus pateikia, taip kaip mes plika akimi jį išskaitome, išties meta nemenka iššūkį mūsų tikėjimui. Ką gali? Ir iš vis ar gali ši knyga kalbėti mums kaip Dievo žodis? Trumpai. Pirmieji 12 šios knygos skyrių talpina, sakykime, vieningą ir labai intensyvų pasakojimą apie Kanano paėmimą. Vadovaujant Jozuei, 12 Izraelio giminių siekia užgrobti ir užgrobė kananiečių žemes. Izraelitai pereina Jordaną, pasakojama, Gilgalo zonoje įkuria savo stovyklą, toliau užima Jerichą, Ai miestą, po to eina pietų link, vėliau šiaurės link. Žodžiu, vyksta kova už kiekvieną žemės ruožą. Gerai. Pažvelkime konkrečiai dabar į tekstą, į patį biblinį tekstą, tam, kad pajustume atmosferą, kurioje visa ši drama vyksta, tam, kad pajustume nuotaiką, arba tiksliau, tos visos bendros nuotaikos nuotrupas. Mano tikslingai parinkti tekstai tam, kad kalbėtume apie specifinę problemą šioje knygoje. Tai aš dabar atsiversiu Jozuė 6 skyrių ir 8 skyrių ir perbėgsiu per tekstą, sustodama tik prie tikslingai mano parinktų vietų, bet kurios kaip tik atskleidžia tą, sakykime, bendrą Kanano užkariavimo nuotaiką, tam tikrus dėsningumus. Taigi 6 skyrius pirmiausia, kuris pasakoja apie Jericho paėmimą. Skaitau Biblijos tekstą. Jericho vartai buvo uždaryti ir saugomi nuo izraeliečių. Niekas negalėjo išeiti ar įeiti. Viešpats Jozuei tarė. Štai atiduosiu į tavo rankas Jerichą, jo karalių ir užgrūdintus vyrus. Te žygiuoja aplink miestą visi jūsų kariškiai, apeidami aplink miestą vieną kartą. Taip darykite per 6 dienas. 7 kunigai, eidami pirmas skrynios, teneša 7 avino rago trimitus. O 7 dieną, kunigams pučiant ragus, apeisite aplink miestą 7 kartus. Nuėjus ilgam rago garsui, kai tik išgirsite tą rago balsą, visi žmonės suriks galingu šauksmu. Tada miesto sienų mūrai staiga sugrius, žmonės veršis pirmin, kiekvienas iš savo vietos. 7 kartą kunigams pučiant ragus Jozuė žmonėms įsakė, sušukite, Viešpas atidavė jums miestą. Miestas ir visa, kas jame bus paskirta Viešpačiui sunaikinant. Žmonės, vos išgirdę ragų gausmą, suriko galingų šauksmų ir siena sugriuvo. Žmonės veržėsi į miestą, kiekvienas tiesė iš savo vietos ir jį užėmė. Tada jie skyrė kalaviju sunaikinti visą, kas buvo mieste. Vyrus ir moteris, jaunus ir senus, jaučius ir avis bei asilus. Miestą ir visą, kas jame buvo, jie sudegino. Tik sidabrą ir auksą bei daiktus iš vario ir geležies jie padėjo į Viešpaties namų iždą. Viešpats buvo su Jozuje ir jo garsas pasklido po visą kraštą. Toliau pasakojimas apie Ai miesto paėmimą 8 skyriuje. Viešpats Jozuje tarė, nebijok ir nenuogastauk, pasimk su savimi visus kariškius ir nukilk vėl į Ai, štai atiduosiu tau į rankas Ai karalių, jo žmonės ir miestą bei visą jo kraštą. Su Ai miestu ir jo karaliumi turi pasielgti taip, kaip pasielgiai su Jerichu ir jo karaliumi. Tačiau grobį ir galvijus galite pasidalyti kaip karo laimikį. Surenk pasalas miesto užnugaryje. Jozuė ir visas Izraelis, matydami miestą esant pasalų vyrų paimta ir iš miesto kylančius dūmus, atsisuko ir užpuolė Ai vyrus. O kiti izraeliečiai išėjo prieš juos iš miesto. Taigi jie buvo izraeliečių apsupti iš abiejų šonų ir išžudyti. Ne vienas jų neišliko, ne vienas nepabėgo, išskyrus Ai karalių, kurie jį paėmė gyvą ir atvedė pas Jozuę. Kai izraeliečiai buvo pabaigę žudyti visus Ai gyventojus, nusivijusius juos į lauką ir dykumą, kai jie visi iki paskutinio vyro buvo kritę nuo kalavijo, tada visi izraeliečiai sugrįžo į Ai ir išžudė ten likusius gyventojus. Tą dieną kritusių vyrų ir moterų visų Ai miesto gyventojų skaičius buvo 12 tūkstančių. Mūsų girdėti tekstai puikiai jie iliustruoja Kanano užkariavimų pasakojimo nuotaikas. Ir štai šioje vietoje Biblijos skaitytojas, jis visai teisėtai gali kelti klausimą. Kaip galėjo Dievas leisti tokius dalykus? Dar daugiau, kaip išties, skaityti tokius pasakojimus kaip Dievo žodį? Ir to jau atrodo išties per daug. Bet būtent kaip tik šioje vietoje aš siūlau neskubėti daryti išvadų, o siūlau išdrįsti pažvelgti į šią problemą. Ir būtent išdrįsti pažvelgti į šią problemą iš įvairių žiūros taškų. Istorinio, literatūrinio žiūros taško. Bet pradėkime nuo to, kad problema tokia, kad mes iš ties turime klausti, kiek realus, kiek tikroviškas yra tas Kanano paėmimo vaizdas, kurį štai mums pateikia deuteronomistai istorikai, kurį mums pirmiausia pateikia Jozuės knygoje. Ši knyga yra pirmoji tos istoriografijos knyga, todėl iš tiesų yra labai svarbu tas pirmas įspūdis šitos istorijos, su kuriuo štai susidurėme šiuos puslapius atsivertę, būtent atsivertę Jozuės knygą. Ar mes iš ties besąlygiškai turime pasitikėti tuo scenarijumi, kuris praktiškai ištisai išlaiko tą, sakykime, žiaurę Kanano gyventojų žudimo, jų turto pasisavinimo gyja. Gyventojų žudimo neskiriant vyras, moteris, senas, jaunas, žodžiu, išties scenarijus, tas, kuris plika akimi matomas, Jozuės knygoje yra pakankamai žiaurus. Taigi, ar turime tokiu scenariumi pasitikėti? Atsakant į šį klausimą, pirmiausia, reikia atidžiau pažvelgti į patį tekstą. Tai mes tuo jau padarysime, o po to, kas ypatingai svarbu, turime ieškoti duomenų apie tą epochą, taigi duomenų apie tai, istorinių duomenų apie tai, kas vyko Kanane 13 amžiuje prieš Kristų, 13 amžiaus prieš Kristų pabaigoje, žodžiu laikas, kuriuo yra datuojamas būtent izraelitų atėjimas į Kananą. Taigi turime ieškoti duomenų apie tai ne bibliniuose istoriniuose šaltiniuose. Biblija yra vienokio pobūdžio istorinis šaltinis, bet šalia Biblijos dar yra ir nebibliniai arba vadinamieji ekstra bibliniai istoriniai šaltiniai. Ką jie mums atskleidžia apie konkrečius istorinius įvykius? Ar gali jie mums ką nors pasakyti? Taigi pirmiausia, atidus žvilgsnis į patį pasakojimą. Pradėsime nuo to, į jo detales. Ir čia galiu iškart konstatuoti, žodžiu, jeigu įdėmiai skaitome Jozuės knygą, susidurėme su dideliu paties pasakojimo Jozuės knygoje nenuoseklumu, kuris iškart mus verčia suabejoti šio pasakojimo tikroviškumu. Taigi, Jozuės knyga, atidžiai skaitant, išties kelia nemažai problemų. Pasakojimas išties nemini daugelio miestų, kuriuos būtų reikėjo užimti, prieš įsiveržiant į pasakojime suminėtus miestus, į tuos, kuriuos izraelitai įsiveržė. Todėl iškart darosi įdomu, kaip izraelitai sugebėjo prasprukti pro tas teritorijas, kurios jiems dar nebuvo atitekę. Pavyzdžiui, knygoje pasakojama apie tai, kaip Izraelis pasiekė šiaurinę Kanano dalį. Bet knygoje išties niekur neminima, kad Izraelis jau būtų užkariavęs centrinę Kanano dalį. Taigi, klausimas, kaip ateiti iki šiaurės neturinčio tranzito per centrinę dalį, sakykime. Arba, pavyzdžiui, sužinome, jog Izraelis kontroliavo Šechemą. Ir Šechemo svarbus miestas, taip, Šechemą ir Šechemo kulto vietas. Tačiau vėlgi knygoje niekur neminima, kaip izraelitams Šechemas atiteko. Ar Šechemas atiteko kokių nors sutarčių su vietiniais gyventojais pasiekoje, ar Šechemas irgi buvo užkariautas tokiu pat būdu, kaip skaitėme, kaip kad buvo užkariautas žiauriai Jerichas, Ai miestas, ar dar kaip kitaip galėjo atitekti izraelitams. Ir dar visai eilė problemų. Žodžiu, Jozuės knyga jau nuo pat pirmųjų skyrių pasirodo esanti labai tendencinga knyga. Izraelis pereina Jordaną ir pasiekia žemę, žadėtą dar patriarchams. Čia svarbu yra parodyti iškart. Parodyti ir pamatyti, kad šis pažadas, kuris izraelitus lydėjo nuo patriarchų laikų, kad šis pažadas, kuris steigia, sakykime, ir grindžia visą vilties teologiją, žodžiu, svarbu iš karto dėti tą akcentą, kad šis pažadas besąlygiškai pildosi. Besąlygiškai pildosi. Taigi žemė Izraeliui dovanoja. Atiduodama. Kitaip tariant, Izraelis užkariauja didžiąją dalį Kanano. Ir kartais pasakojimo autoriui ar autoriams visiškai nesvarbu kaip, kokiu būdu. Taip? Tai padaro, žodžiu, kaip atitenka Kananas. Ir tuomet po užkariavimo 12 giminių šią žemę pasidalyja. Kitas dalykas. Pergalė, kaip jau sakėme, žodžiu, čia yra visiška, totali. Ir tekstas išties, Jozuės knygos tekstas išties nekartą sakys, jog buvo užkariauta visa teritorija. Taigi pabrėžiu visa teritorija. Bet štai, greta šios pergalingos vizijos randame ir atvirus tvirtinimus toje pačioje knygoje, kad Jozuė neužkariavo visos pažadėtosios žemės. Kaip jau sakėme, yra daugybė minimų teritorijų, kurias izraelitai aplenkė. Taigi, turime tokį, sakykime, mažiau egzaltuotą Kanano užkariavimo aprašymą ir šis mažiau egzaltuotas Kanano užkariavimo aprašymas sutampa su tuo, kurį mums pateiks teisėjų knyga. Taigi, Jozuės knygoje viena šalia kitos driekiasi prieštaringos, viena kitai prieštaraujančios pasakojimo gijos. Ir iš ties sunku suprasti, kodėl taip yra ir sunku atsakyti klausimą, kaip į tai reaguoti, kaip tai paaiškinti. Bet galime būti tikri, vienu dalyku galime būti tikri, kadangi tai yra biblinis tekstas, biblijos tekstas, kanoninis tekstas, kad knygos redaktoriai sąmoningai, labai sąmoningai ir tendencingai paliko tokius netolygumus pasakojimui. Gerai. Jozuės knygai nesvetimi prieštaravimai. Ir tai jau verčia mūsų klusti. Kodėl? Kodėl pasakojimas kuria tam tikrą įtampą? Galiausiai, jau minėjau, jei iš karštai mes skaitytume teisėjų knygą, kuri toje istoriografijoje eina tuoj pat po Jozuės. Taip, ši knyga taip pat pasakoja apie tuos pačius įvykius. Bet štai jeigu mes palygintume Jozuės knygą su teisėjų knyga, abu tuos pasakojimus tarpusavy, suprastume, kad įtampos atsiranda dar daugiau, nes teisėjų knyga pateikia jau kitokį Kanano užkariavimo vaizdą. Taigi, turime tam tikrus įtampos taškus pačiame tekste. Tačiau, kuomet mes tai konstatuojame, tai dar neatsako į mūsų iškeltus klausimus. Kaip skaityti tokius pasakojimus kaip Dievo žodį? Ir tai yra teologinis klausimas. Bet kad į jį atsakytume, turime dabar iškelti istorinio pobūdžio klausimą. Kaip jau sakiau, turime šiuo atveju kreiptis į nebiblinius istorinius šaltinius ir juose ieškoti davinių apie izraelitų ateimą į Kananą. Taigi, turime kreiptis ne į biblinius istorinius šaltinius, turime žiūrėti, kokie tie šaltiniai, kaip jie prieinami. Ir ar jie pateikia mums kokių nors faktų, duomenų apie izraelitų įsiveržimą į Kananą, apie ką pasako Jozuės ir teisėjų knygos. Koks jis buvo realiai? Ką apie tai sako Biblija, mes žinome. Bet kaip matėme, pasakojimas yra problemiškas. Tiek skaitant pačią Jozuės knygą, tiek lyginant Kanano užkariavimo aprašymus Jozuės knygoje ir teisėjų knygoje. Tarsi du skirtingi pasakojimai. Taigi, ką apie tai sako nebibliniai istoriniai šaltiniai? Kokie tie šaltiniai yra? Ar juose, tuose šaltiniuose fiksuojami daviniai yra suderinami su Biblijos tiesa? Kaip suderinami? Galiausiai, kodėl bibliniai autoriai ir galutiniai redaktoriai paliko mums tokius pasakojimus, kurie šiandien mūsų Biblijos skaitytojus, na, galėtume sakyti, stebina ne pačia pozityviausia prasme. Tai yra klausimai, gerbiami klausytojai, kuriuos šiandien, na, aš beveličiau palikti atvirus ir kuriuos paliekame atvirus ir atsakymų į šiuos klausimus, į istorinio pobūdžio klausimus, mes ieškosime kitose mūsų laidose. O šiandien su jumis atsisveikinu, studijoje buvau aš, Ingrida Gudauskienė.